Dobrý červnový den, vážení a milí posluchači dvojky. U dalšího pokračování příběhů z kalendáře vás rádi vítají Jan Kovařík
a Tereza Stýblová. Dobrý den i ode mě.
Francie je kolébkou mnohých lahůdek, na tom se doufám shodneme. A právě o jedné z nich si dnes chceme povídat. Snad nám v tom nezabrání zbíhající se sliny.
No, doufejme. Zmíněná delikatesa se výborně hodí k vínu, ovoci a ve slaném koláči udělá hotové divy.
No, nebudeme to protahovat, Terezo. Zde jsou jako vždy tři naše úvodní indicie. Ty vám napoví, jakáže gurmánská bomba je na menu s datem 4. června.
Jeskyně.
Plíseň.
A protože chceme v hádance naznačit i fonetickou podobu hledaného slova, tak dodáváme...
To je ale mazaná nápověda. Poslouchejte. Známý český rockový festival, ovšem bez people.
Tak věříme, že ta třetí nápověda byla naprosto směrodatná a že teď už přesně víte, o čem si dnes budeme povídat. Prozradíme to po písničce. Čtvrtého června roku 1070 byl v jeskyni nedaleko francouzského města Roquefort vyroben první plísňový sýr téhož jména, kterému se dnes podíváme tak říkajíc pod obal.
Ano, naše indicie jsou tedy rázem vysvětleny. Jeskyně, plíseň i ten známý český hudební festival, tedy Rock for People, ovšem bez people, vám měli napovědět, že dnes bude řeč o Roquefortu. Přesněji řečeno o polotvrdém plísňovém sýru, který je na řezu mramorovaný modrozelenou plísní.
První zmínky o sýru podobném Roquefortu pocházejí už z prvního století našeho letopočtu. Ve zřejmě nejvýznamnější přírodovědné encyklopedii starého Říma, nazvané Naturalis Historia, o něm psal Plinius starší, což byl, jak víme, z dějepisu.
Ano, prosím, já vím, římský spisovatel, historik, přírodovědec, voják, básník a filozof.
Nic si nevynechal, naprosto správně, Honzo.
Děkuji. Roquefort si oblíbil ovšem také francouzský král Karel VI., přezdívaný Šílený. Těžko říct, zda přezdívka vznikla v nějaké souvislosti s jeho zálibou v Roquefortu. A ten 4. června 1411 vynesl výnos.
Vynesl výnos?
Dobře, pardon. Ten rozhodl svým výnosem, že tento sýr bude napříště zrát pouze v jeskyních a sklepích městečka Roquefort-sur-Silzon, ležícího na náhorní plošině Côte de l'Arzac v departmánu Aveyron. To je ve středí Pyrenejí.
Taky skvělé. Tam právě spásali chudičkou vegetaci ovce, jejichž mléko, tenkrát i s přídavkem mléka kozího, dalo Roquefortu jeho typickou chuť.
Mimochodem, ve Francii je jako král sýrů označován právě Roquefort. A někdy se mu naopak říká zase sýr králů. No, zkrátka, jak kdo chce.
V blízkém okolí Roquefortu postupem času vznikla řada malých mlékáren, v nichž se vyráběly bochníky sýra a následně se dováželi ke zrání právě sem.
Jeskyní komplex v místních skalách je doslova plísňovým rájem. Je tam totiž stálá teplota mezi 7 a 9 stupni a velmi vysoká vlhkost.
No tak, zkusím to říct si trošku oklikou. Kdybych byla, Honzo, plísní, tak vím, kam bych jela na dovolenou. Do Roquefortu.
Ale pak bys možná byla k sežrání. V příbězích z kalendáře na dvojce věnovaných Roquefortu teď nadešel čas na pohádku. Milé děti, byl jednou jeden chudý pasáček, který měl hlad.
Měl hlad a bylo mu horko.
Ano, a tak nechal své ovce na pospas polednímu žáru na horské stráni u obce Roquefort a sám se uchýlil do chladivého stínu nedaleké jeskyně.
Tam vyndal z mošny ubrousek, ve kterém měl oběd. Ale nepředstavujte si žádnou hostinu, jako každý den měl k jídlu z chleba a obyčejný ovčí sýr.
Zrovna když se chtěl pasáček do pokrmu zakousnout, šla kolem jeskyně dívka, na kterou si chlapec už dlouho myslel. I nechal sýr sýrem a utíkal za svou vyvolenou.
O tom, co se událo či neudálo mezi pastýřem a dívkou, se naše pohádková knížka bohužel nezmiňuje.
Řekl bych naštěstí.
Jisté je jenom to, že mládenec na svůj oběd zapomněl a na ovce evidentně také.
K jeskyni se vrátil až za několik měsíců a i hned ho prý do nosu udeřila podivná ostrá vůně. I vydal se za zdrojem smradu...
No, podivné ostré vůně.
Správně, děkuji. Vydal se tedy za zdrojem té vůně a ejhle objevil svůj zapomenutý sýr.
Je to vůbec můj sýr? Ptal se sám sebe pasáček. Byl takový poďubaný modrozelenou plísní.
Ten sýr, pochopitelně. A protože náš hrdina nebyl Čech, nýbrž Francouz, plíseň jej neodradila a notně uleželý sýr ochutnal.
Hned po prvním soustu se proměnil...
V co se proměnil?
Hned po prvním soustu se proměnil výraz v jeho tváři. Napjaté očekávání vystřídal totiž blažený úsměv. Pasáček okamžitě pochopil, že právě vynalezl nový druh ovčího sýra, na kterém by mohl zbohatnout.
A tady zazvonil zvonec, milé děti, a pohádky o vzniku Rokfóru je konec.
Abychom to uvedli na pravou míru, spíše než o pohádku se jednalo o naše převyprávění známé legendy o vzniku sýrové lahůdky.
Ano, k tomu, aby to byla správná pohádka, by totiž musel pasáček ještě na svém vynálezu skutečně zbohatnout, což se ve skutečnosti nestalo.
Snad se aspoň šťastně oženil s onou dívkou, i když to nevíme. Nicméně na sýru se napakovali jiní, ale to si povíme až po písničce. Na dvojce posloucháte příběhy z kalendáře. Honzo, slíbili jsme posluchačům, že prozradíme, kdo na našem dnešním hrdinovi Rokfóru zbohatl, když ne pasáček z naší pohádky. Tak kdo tedy?
No třeba Société Anonyme de Cave et de Producteurs Réunis, tedy nejstarší sírárna z obce Rokfór. Ta v roce 1923, považte, vlastnila více než 500 mlékáren, z nichž dopravovala čerstvé sýry do svých sklepů, aby se tam proměnily v lahodné plesnivé zlato.
Aby si podmanila rokfórový trh, sloučila se zmíněná sýrárna v roce 1911 se dvěma dalšími velkými společnostmi, čímž ovládla 71% z celkové produkce sýra v kraji a začala si diktovat výkupní cenu mléka.
To se pochopitelně nelíbilo místním rolníkům, kteří prodávali mléko svých ovcí povětšinou jejím mlékárnám, a tak si tak trochu na protest založili vlastní družstvo Société Agricole de Rokfór, které jim umožnilo bránit se diktátu velkých podniků.
A pak přišla na řadu obrana proti padělatelům Rokfóru.
To je pochopitelné. Každému exkluzivnímu zboží zkrátka hrozí, že se stane terčem napodobování za účelem finančního zisku.
Výrobci sýra z dalších krajů Francie začali dělat Rokfór z levnějšího kravského mléka. Ovšem, jak si ho zapomněli přejmenovat.
A tak se po světě šířil laciný Rokfór, který vlastně nebyl Rokfórem. Zájem o drahý Rokfór, ten pravý, ovčí, tím pádem logicky klesal.
A to i přesto, že už v roce 1891 byla sjednaná madridská dohoda o potlačování falešných nebo klamavých údajů o původu zboží, na základě které měl být název Rokfór používán jenom u sýrů z ovčího mléka, vyrobených tradiční metodou.
Jak se dočítáme v českém agrárním deníku Venkov z roku 1925, francouzský senát projednával návrh, aby byl název Rokfóru chráněn zákonem. Cituji, není totiž druhého sýra, který by byl tak mnoho napodobován a tím znehodnocován.
Proti obhájci výrobců pravého Rokfóru se ovšem postavil obhájce francouzského sýra Gruyère, který argumentoval tím, že když není chráněn Gruyère, nepotřebuje zvláštní ochranu ani Rokfór.
No, Rokfór nakonec zvláštní ochranu dostal a imitace se pak prodávaly například pod názvem Blé, což pozor, nemá nic společného s chutí, jak franštináři vědí, česky to znamená modrý. Čtvrtého června si bohužel jen pomyslně pochutnáváme na slavném francouzském plísňovém sýru jménem Rokfór. 4. června 1070 byl totiž údajně poprvé vyroben v jedné jeskyni nedaleko městečka jménem, jak nepřekvapivé, Rokfór. Odvyprávěli jsme vám s Terezou rádi pohádku o pasáčkovi, jehož nepozornost a zapomnětlivost dala lahůdce vzniknout, a poměrně podrobně jsme se věnovali faktu, že to, co nedokázal on, totiž zbohatnout na této dobrotě dokázali následovníci. Nejprve monopolistické mlékárny, potom protestující rolníci, no a nakonec zákonodárci Francie, kteří lahůdku museli ochránit i právně.
My se dnes ještě znovu vypravíme do oné jeskyně a zjistíme, jak přesně Roquefort vzniká. Prý ho tehdy čeští fančmekři ohodnotili jako, že chutná po mídle a aroma má po ovčině. No, tak.
A přesto se to ujalo.
Přesně tak. Také zjistíme, jak se připravuje slovenský a moravský Roquefort. No a bohužel také jenom pomyslně dnes ochutnáme i naši tradiční nivu.
V příbězích z kalendáře na dvojce vám dnes vyprávíme o světoznámém francouzském sýru Roquefort. Ještě jsme ale po hříchu vůbec nemluvili o tom, jak se vyrábí.
Tak to pojďme napravit. K výrobě Roquefortu se používá výhradně nepasterované ovčí mléko. Sýr zraje ve vlhkých jeskyních, kde se ve vzduchu vyskytují výtrusy plísně Penicillium roqueforti.
Právě jejich vlivem začne sýr asi po 6 týdnech plesnivět. V tomto okamžiku se ale musí propíchat jehlami, aby se spory plísně dostaly i dovnitř.
Po vyzrání, které trvá nejméně 3 měsíce, je Roquefort zabalen do hliníkové folie a vesele zraje dál, dokud ho někdo nesní.
Třeba já se hlásím. Sýr králů, případně král sýrů, se dá jíst s pečivem, ovocem, zeleninou, skvělý je s ořechy, překvapivě s medem i některými marmeládami, přidává se do zálivek, omáček a také do francouzských slaných koláčů.
Teď je ten okamžik, kde se nám bude hůře mluvit.
Ano, my si polkneme a pokračujeme.
Jak takový Roquefort v celku, ještě než se rozkrájí na trojuhelníky, vlastně vypadá? Národohospodářský časopis Český Lloyd ho v roce 1911 popsal následovně. Bochánky jsou kulovaté, ve váze asi 2 kilogramů, v průměru 18 cm a ve výši asi 9 cm.
Sýr ten je veskrze plísní protažený, to jest žilkovaný. Těsto jest drobité. Zhotovený je z ovčího mléka, potažmo ze směsi ovčího a kozího mléka. Pravděpodobnější asi bude směs ovčího a kravského mléka. Chuť při prvém ochutnání je ostrá, skoro jako po mídle, s aroma po ovčině.
Chuť po mídle a aroma po ovčině. Hmm? Tak nevím, jestli český Lloyd udělal Roquefortu tu nejlepší reklamu.
No každopádně na popularitě mu neubral. Svědčí o tom fakt, že se francouzský sýr brzy začal napodobovat i na našem území.
Už za Rakouska-Uherska se CK obchodní komora v Plzni usnesla, že je nepřípustné, aby se označení Roquefort užívalo způsobem, který by u konzumentů vzbuzoval nesprávnou domněnku, že jde o sýr vyrobený ve Francii.
V roce 1921 pak Československo přistoupilo k dnes již zmíněné Madridské konvenci a tak některé sýrárny musely napodobeniny Roquefort opatřit novým jménem a obalem.
Bez zajímavosti není ani to, že ve stejném roce uvalilo Národní shromáždění Republiky Československé na dovoz jemných cizozemských sýrů přepichovou daň.
A ta se týkala nejen Roquefortu, ale i ementálu, parmezánu, goudy, kamambéru, gorgonzoli a dokonce i našeho dnešního smažákového démona, tedy holandského ajdamu.
Dnešní díl příběhu z kalendáře voní po Roquefortu. Ten se za dob Rakouska-Uherska vyráběl i u nás.
Ale vůbec první imitace tohoto francouzského sýra na území Rakousko-Uherské monarchie zrála v jeskyních sklepích panství Výglaš, tedy na dnešním Slovensku.
Zasloužil se o to jistý Zikmund Burkhardt, CK dvorní dodavatel a člen dozorčí rady CK sýrařské školy ve Foralberském Dorenu, který ve Výglaši někdy kolem roku 1883 vybudoval sýrárnu a dokonce za účelem výroby Roquefortu dovezl ovce z Francie.
Slovenský ovčí Roquefort byl údajně tak dokonalý, že byl pro laika k nerozeznání od originálu. Mimo Francii byl absolutní špičkou mezi imitacemi plísňové lahůdky.
Už v roce 1902 pak byla založena Zemská mlékařská a sýrařská škola v Moravské Kroměříži, která během 10 let vybudovala vlastní mlékárnu, tvaruškárnu a také výzkumnou mlékařskou stanici.
Výzkumníci školní továrnu zásobovali vlastními kulturami k zákvasu smetany i plísněmi pro výrobu sýrů.
Kromě jogurtu, kefíru a dalších mléčných produktů dokázali v Kroměříži připravit na 20 druhů sýra, včetně rokforu.
Jenom v roce 1916 se ho na Moravě vyrobilo skoro 700 metráků a vozil se hlavně do Vídně a do Prahy.
Pamětníci popisovali, že moravský rokfor se svým vzhledem nelišil od francouzského vzoru.
Na řezu byly patrné četné skulinky, které byly pokryty povlakem modré plísně, napsal jeden z těch, kteří kroměřížský zázrak ochutnali.
Přítrž všem napodobitelům pravého rokforu učinil až zákon o nekalé soutěži z roku 1927, který mimo jiné pravil.
Prodáváním nepravého sýra jako rokfor se obecenstvo uvádí v omyl. Připuštěním tohoto označení jako slovní známky by se tedy poškodil solidní obchod, nabízející jen pravý sýr, dražší než napodobeniny, a otevřelo by se volné pole nereální soutěži.
Nadále tedy byla povolena jedině soutěž reální.
Zřejmě spravedlivá. Originální rokfor, o němž je dnes v příbězích z kalendáře řeč, se vyrábí výhradně z mléka ovcí plemene Lacon, což je dle odborné definice polojemnovlné mléčné bezrohé plemeno. Mimochodem nejrozšířenější ve Francii.
Jak už jsme zmínili, popularita sýra vedla k tomu, že se v řadě zemí, včetně někdejšího Rakouska-Uherska a později Československa, začaly vyrábět jeho více či méně zdařilé imitace.
Napodobeninou rokforu je také u nás velmi populární Niva, která se vyrábí nikoli z ovčího, ale z přece jen běžnějšího a dostupnějšího kravského mléka.
Kolébkou našeho plísňového klenotu se po druhé světové válce stal Českokrumlovský závod Jihočeských mlékáren.
A protože se sýr nemohl jmenovat rokfor, jehož značka byla chráněna zákonem, představil se tuzemský sympatiák v roce 1948 pod jménem Niva.
Víme, Honzo, proč zrovna Niva?
No nevíme, respektive nevíme to jistě. Vysvětlení původu tohoto názvu je totiž hned několik.
Já jsem měla za to, že sýr pojmenoval technolog mlékárny v Českém Krumlově donský kozák Charitonov, a to proto, že mu svým modrozeleným mramorováním připomínal úrodnou louku, čili Nivu.
No to je jedna z verzí. Další praví, že sýr dostal jméno podle obce Niva, která leží nedaleko mlékárny v Otinovsi. Tam se totiž Niva také tradičně vyrábí.
Možná logičtější sice, ale já hlasuji pro úrodnou louku. Počkej, se mi líbí víc.
Počkej, neukvapuj se, je tu ještě třetí verze. Aha. Tu uvádí kniha Ovčiarstvo na Slovensku, historia a technologie od autora Jána Keresteše. Podle ní přišel s názvem Niva majitel mlékárny v Dobré Nivě u Zvolena, jistý Josef Soc, který se inspiroval jménem zmíněné obce. Pan Soc prý dokonce začal vyrábět i třenou nivu s přídavkem brinzy a másla.
Co ty všechno nepřečteš kvůli příběhům z kalendáře? Mm-hmm. Jaké zajímavé publikace. Tak teď už mi to je jasnější, proč se po rozpadu Československa v roce 1993 Česká a Slovenská republika u soudu tahali o to, kdo bude smět název Niva nadále používat.
Můžete si o výsledku soudu myslet cokoliv, ale je na snadě, že Niva se nadále v České republice vyrábí hned v několika mlékárnách. Jihočeská Niva a Jihočeská Zlatá Niva mají dokonce chráněné zeměpisné označení Evropské unie.
Poslední závan rokforové vůně v dnešních příbězích z kalendáře je tady.
A já jsem z toho upřímně smutný. A ještě jsme nezmínili, že sýr, při jehož zrání má svou nenahraditelnou roli plíseň Penicillium roqueforti, má i léčebné účinky.
Podobnost názvu plísně s flamingovým penicilínem tedy není náhodná.
No, v případě penicilínu šlo sice o plíseň Penicillium chryzogenum, ale i ta sýrová plíseň má protizánětlivé účinky.
Pastýři v Pyrenejích kdysi léčili zevně podávaným rokforem svým ovcím gangrénu.
No a tím se nám koloběh uzavřel a sýr z ovčího mléka pomohl zachránit ty, které mléko na počátku nadojili.
A tak můžeme říct, šťastně končí příběh o Roquefortu, nejstarším nepřetržitě vyráběném francouzském sýru.
Omyl, kolegyně.
Nekončí ten příběh, ten bude pokračovat.
Ten příběh šťastně skončí teprve dnes večer, až zakrojím z kývu čerstvého křupavého chleba, natřu máslem a požiju nějakou tuzemskou imitaci.
Nechť tedy takové příběhy z kalendáře pokračují i u vás.
Dobrou chuť.
Mějte se krásně. Thank you.